Joseba Beramendi, Exprai, diseinatzailea, marrazkilaria, hementxe, gurekin egunon.
Egunon.
Eta etxe honetako aspaldiko laguna, kolaboratzailea, eta beti hemen Euskal Herria Irratiaren alde lan egiteko prest dagoen sortzailea. Hori eskertzen da, Joseba.
Bai, posten naiz.
Bai. Zenbat kartel egin diguzu, zenbat irudi, zenbat lan.
Asko,
ez da?
Bai, beti gustora.
Oso ongi, primeran. Bueno, gaur zure biodiskografia eginen dugu, zure bizitza 10 kanturen bidez, holako zerbait. Zaila izan da, aukeratzea?
Oso zaila. Bakarrik 10 kantu aukeratzeko, eta gainera, pues, nahi izan dute pixka, eta hori, esaten duzun bezala, bizitza osoa labur bildu. Baina, bai, oso zaila. Oso talde pila bat geratu zaizkit kanpoan, ez nekien nola lotu, nola ordezkatu, ze...
Bai. Oso ongi,
impresionantea.
Bueno, uda bukatzeko ariketa polita, ez?
Bai, etxekolan intentsua izan da.
Bai, hori da, ja, berriro burmuina eta martxan jartzeko ariketa bikaina. Haizu, eta, bueno, deir estretxekin abiatu gara.
Bai, oso tipikoa, eta igual, pensaten duen, bai, igual jende askorik... Iruituko zaio oso kanta, oso tipikoa, oso mainstream, ez, esaten den moduan, baina egia da, biografikoki irakurri bali baldin badute zerrenda hau oso garrantzitsua izan zela hasieratik. Nik gogoratzen dut zinta bat zen, TDK bat, grabatu zian lengusinak, eta hori baino lehenagotik, dantza hau, jakanta hau dantzatzen genuen, herriko festa guztietan, zezen, hori, dantzaldietako eta berbena guztietako ezinbesteko bat, ez? Eta orduan, oso barneatu daukat, eta oso lotuta eta harremanduta, garai harrekin, ez? Hori, amala urteko, lehenengo irten aldi horiek, hola festetan, eta hola, eta horregatik aukeratu dut, delako, niretzat, zaharrenetariko bat.
Hori da, lehenbiziko parrandetakoak, lehenbiziko kasete kutxun horiek.
Hori da.
Hortxe, kokatzen da, Dire Straits. Ai, garai hartan jendea dantzan oso bestela dantzatzen genuen gainera.
Bai, hau adibidez.
Ordu partan, ez da, gaur egungo gazteak ikusita nola dantzatzen duten eta guk ze aleginak egiten genituen.
Bai, adibidez esango dizut, hau jotzen zutenean etxarriko festetan, herriko plazan orkioskoan, dantzatzeko era nagusietako bat zen, korrida deitzen genuena. Ez, zaldan, hori zenak sorbatatik hartuta eta azten ginen kioskoari bueltak ematen.
Bueno, tuteran ere alako zerbait egiten dute, ez da, la revoltosa eta hori antzeko eskema da, bueno, basikoa, baina, bueno, mugitzeko modu bat.
Ez da, revoltosaren parekoa, ze hori, ez dakit. Mekan bueltak ematen azten diren horien antzeko zerbait, baina... Baina, oso horitzapen politak.
Bai, zu sakandarra zara amaren partez, ez da?
Bai. Orduan, umetan udak ematen genituenan, bai.
Aha, eta gustora, hor libre...
Oso. Bai, karo, handez zegoen ordutegirik, ez zegoen apenas araurik.
Aha, eta gustora.
Bai.
Urreko kantua, hau Ertzainak taldearena... Eta orain entzunen duguna?
Ez dute zer inoiz zuri esateko.
Zuri esateko.
Oiturazko egunkari eta irratiek ere ez lukete hobe eginez.
Obegina.
Euskadin rock and rollak ez du inoiz dirurik emanik. Inun baino alaiagoa izanen da. Ta zer ez da berdin inun baino.
Hau, zergatik hautatu zu, Joseba?
Ba, zerrenda egiten hasi nintzenean, esan nuen, bueno, abia puntu bezala pentsatu nuen, ze, hori, amar diska, eraman barko bat nitu, ba, hori, betikoa ez, irla batera, zeintzuk hartuko nituzke, eta hau da, horietako bat, esan, zainaken disko hau da, niretzat oso, bueno, jarri dut, buelta eta buelta, amaika mila aldiz. Eta kantu guztien artean, hartu tau batez ere pues hori Ruper ere agertzen delako. Mm-hmm. Orduan ja horrekin ja pues nolabait ja bi zera sartzen dituen eta salbatzen dituen. Ikusiko duzu olakoak gehiagotan agertuko direla zerrendan. Baina bai, nei disko hau beti oso potente iritu zait eta batzen dut. Pues, ez da bai da tipiko horiek ez, klase edo Pistols edo Beatles eta Rolling ertzainak kortatu ez. Ba, bueno, ni ez nintzen ez ertzainakoa ez da kortatukoa. Behintzat, dikotomia hortan ze biak barneratu nituen eta biak oso gustoko nituen. Eta bueno, horregatik sartu da urrengo, oza, kanta hau. Disko hau eta adibidez kortaturena ere eramango nuke. Irla batera, zuzenekoa, azken guda dantza. Mm-hmm. Ze horrek ere, ba, zuzeneko ze bat izateaz gain, ba, labur biltzen du kortaturen ze guztia, zibilbide guztia. Orduan, asko maite dut ere disko hori, eta hori ere jarri nuen, bueno, buelta eta buelta, zintak erre arte. Karo, ari gara, orduan zintak. Guzti hauek zintatan
apurtu arte,
entzuten genituen,
ez, bai. Birrindu arte. Gero, bai. Zeiloarekin ere pegatzen zenituen, hola, saiatzen zinen berreskuratzen, zeilo pusketan
bai.
Eta big boliarekin errepobilatuatzea aurrera, eta...
Bai. Ja, astuta dauden prozedura eta erremeio guzti horiek.
Bai, mikrozirugia zen hori,
Bai.
Eta parrandetan, eta konzertuetan, eta la musika zalea izan zara, beti dani?
Bai, musika bai. Asko gustatu zait, eta zan behar dut, bauri, lehengo zehara bueltatuz, nire transmisio musikala, nola bait, nire lengusin batek egin zian, eguzkik, ez dakiten zungo duen hau, baina berarekin deskubritu nituen, hainbat eta hainbat gauza. Claro, berazen ni baino helduago eta berak pasatzen zizkian eta entzunarazten zizkian hainbat eta hainbat gauza, ez? Adibidez, lehen entzun dugun daiztaitz hori, baina baita Sabina eta baita, bueno, orduan Akelarre ere geneukan zintatan. Uh-huh. Eta ni oso Akelarre zalea nintzen ere eta hori Angel Valde eta olakoak. Uh-huh. Baina bueno, olako jende asko kanpoan geratu da, ze hau ere pentsatzen duen, ez? Zeintzu dira, ba, beti abesten ditudan edo nire buruan bueltan dauzkan kantak eta, baina, bueno, azkenean irizpideak joan zaizkit alde batetik bestera, ez dakit zer egin dudan, eta bai, oso gauza, ez dakit, apokrifo atera zaitemen.
Eta Euskal Herriko musikatik aterata, ba beste hau aukeratu duzu. Bo, introa aprobetxatzen aldugu esateko, ez azer den, de Clash.
Bai, hau da, ba hori, eraman gonduken beste disko horietako bat, London Calling, borobila irutzen zaitere, hasieratik bukara arte, eta honekin, ba, pixkat, salbatu nahi nuen, kortaturen utxunea zerrenda hontan, ze kortatuk ere izan zuen, egin zuen, kanta honen bertsioa, eta ba horrela ba esan den duguna harri batekin bi bitxori botatzen ditugu.
Aizu Joseba, atzu, bueno, marrazkilaria zara, diseinatzailea, artista grafikoa eta hori guztia. Betidanik, marrazten, txiki-txikitatik, ja, afizio ikaragarrienekin.
Ba, jakina, baina mundu guztia bezala.
Bueno, claro, ba, nork ez du marrazten txikitan,
hori da, kontua da gero nork jarraitzen duen eta nork usten duen bidetik, ez? Baina, bai, oda normalean, betidaniko kontu bat. Ero beste batzuk usten dute eta berreskuratzen dute, ba, igual... Hori jubilazioan, hasten dira berriz ere margotzen eta horrelako tailerretara joaten, baina, mundu guztiak bezala txiki-txikitatik.
Bai, batzuk uzten dute berehala, ezakit, egur gehiegi sartzen dietelako, ezta? Ez atera marratik, ezakit zer,
gaizki egiten duzu,
eta azkenerako jarazkatu eta uzten dute.
Hori da, bai, nik uste dut hortan pedagogiak edo pedagogia faltak ere eragin handia duela. Bai, baina azkenean marraztea da hori, oza, ariketa libre bat hasieran, gero joden zara, ba hori, arau batzuk eta ezagutzen, arau horiek apurtzen eta arau horien ondoren sortzen diren arazoei, ba ondora biteko soluzio propioak eta bilatzen. Eta orduan, bai, batzuek jarraitzen dugu hortan eta beste batzuk ba bueno aspertzen dira edo beste interes batzuk sortzen direlako. Hori ere horrela da. Aurrei 11.000 gauza jartzen baizkizu aurrean ez dute zertan denek berdin egin behar. Orduan normala da. Batzuk. Urrengo koska hemen zure biodiskografian Joseba Bruce Springsteen dugu, ba, rockero veteranoa eta, bai,
bueno, nekaizina tipo hau ya, bueno, zenbat urte izanen ditu honekia da?
Guztiak
eta gehiago eta segitzen du hor, eh?
Bai, gainera, emanaldiak izaten dira orduak eta bai, orduak ematen ditu, bai.
Bai, bada, estatu batuetako eldorra simoko bat.
Iru ordu da gutxinekoa.
Bai, osasoian nago, eh?
Bai.
Da, bai. Zein aukeratuzu, no surrender?
Bai. Hori, Born in the USA diskoan ateratzen da, hori ere bada, horietako disko gutxun bat. Eta, bueno, oroar, Springsteen, bai, gustu izan zait beti, baina kantu hau bereziki, beti, ba, noraiteko hori goraka da ematen, ez dola, subidoi puntu bat. Oso gauza simplea dirudi, baina, gero, egia da, hori norberaren percepzioak eta horakoak direla, baina nahi asko gustatzen zait eta beti ematen ditu horako punch.
Grina aurrera segitzeko, ez?
Bai.
Oso. Amore mangabe aurrera eta usardia, ez?
Bai.
Sartze dizu. Eta usartia beharko da, ez daki, profesionalki honetara dedikatzeko, ez da? Arte grafikoa, diseinua, marrazkiak, ezakit, ze esan zuten zure gurasuek esate baterako esan ze zenienean, aizue, honetan egin nahi dut lan, honetatik bizi nahi dut.
Ez diet sekula nahikorik eskertuko, beti eman diaten babesa. Mm-hmm. Bai, hasieratik, bai, bueno, hau gustatzen badaizu, ba, tira, eta bantzen zizkiaten klaseak, ba, hori ba, margolari batekin joaten nintzen, hemen ondoan gainera, hemen espiritik oso gertu, Jesus Bakero, izeneko margolari zahar batekin, baina, bueno, han bodegoiak eta egiten dituen, aspertu nintzen eta hola, baina bai, beti jartzen zituzten, altzuten baliabideak eta ematen zizkiaten, ba, horrekin jarraitzeko, hori itxiten momentu bat, hori, pues, esatu dute, karrera bat egin, ikasi,
bazpa ere, zerbait segurua,
bai, hori da, bai, betikoa. Eta ez nien kasurik egin, eta lata guzti, hor egon ziren, sostengua ematen, uh-huh. Bai, eta hori, joan nintzen, ba, hori beste eskola batera, komiki gauzak eta ikastera, Bartzelonan, alman dituen urte batzuk. Printzipioz arte errak egiteko asmoarekin, baina gero ikusi nuen ezagutu nuen eskola hori, eta zan ondez ez nik ez dute universitetera joan da, nik hau egin nahi dut. Eta hori ikasi nuen, bai ba, komiki gintzako hainbat gauza, animazioa, baita ere diseinu grafikoa, eta baita, esaten izut, gurasoak beti, mm-hmm. egon ziren hor animatzen eta...
Bai. Ikasketa bai. Praktikoak egin zenituen jale biziko
bai,
momentutik.
Bai. Eta gero egia da, hortan jardun izan dudala.
Bueno, eta artista zena izan duzu beti danik, institutuan ere antzerkian ibili zinen, ez? Zu?
Bai.
Antzerki taldean, bai, ermita gainan?
Bai. Nagarro bilos ladan, hori, ez dakit, finasko jakin
modu. Ingazio arakurenekin.
Bai. Eta hor egon nintzen tokatu ditzaidanean, ubi egin nuenean. Eta ondoren jarraitu nuen, ba hori, Bartzelonatik bueltan etorri nintzena, jarraitu nuen harremanetan Arangurenekin, eta egin nizkion kartelak eta programak eta hola, baina ia, ez dakit, 18 urte, ez edo...
Bai.
Bai, ze bueno, antzerki mundua ere, behintzat ikusle bezala, asko gustatu zait beti ere. Uh-huh. Eta horren, aitzaki bat zen, ba, gaina oso... Zea polita da ikustea, ba, hori, ensaioak, eta nola...
Baina, aktuatu ez zenuen...
Bai. Niri tokatu ditzaidanean, hori, institutuan egon nintzenean, orduan, bai.
Aha. Eta ze paper egin zenuen, edo gogoan duzu, edo...
Bai, zen, bueno, Kebedoren testu eta oinarritutako montaje bat, hainbat obra biltzen zituena, eta oso korala zen, orduan zeuden, zait, hirurogei pertsonaitik gora edo olakon bat, orduan nik horietako hiru egiten dituen.
Aha.
Ziren batzuk gola protagonistak zirenak, ona finkoak eta gainontzeko guztiak egiten genituen, ba, pertsonaitik
pila. Aldatu arropa korrika eta presaka, eta
bai, oso polita zen rollo hori ere.
Bai.
Estresante eta bixia, ez?
Bai, eta segitu zu, beraz, gero harremanetan, hori, esan duzun bezala, xe, kartelak egiten, programak, eta,
bai, olakoak,
eta
bai.
Kontu horiek, bai. Nei gurutze plazan egon nintzen antzerkia egiten.
Abira.
Bai, nei Mari Jose Goiatxerekin.
Bai, baina, zu gero jarraitu duzu.
Bai, gero jarraitu genuen, gero bukatu genuenean, montatu genuen taldea, eta hori, bai, zugarrezko arrakastak izan genituen, taldea desegin zen arte, handikan gutxira, bai. Bai, urte bat hola nahiko ona izan zen.
Bueno.
Ongi. Aizu, beste kanta bat, orain, Franco Batiato. Nork ez du esagutzen Franco Batiato. Eta kantu hau aukeratu duzuna.
Bai, Centro de Gravità Permanente. Bai. Honen Batiatoren disko bat ere eramango nuke, hola irla batera. Baina, bueno, kasu hortan Nomadas izeneko diskoa zen, baina ez zain kanta hau agertzen. Eta kante hau bere txiki ere asko gustatzen zait. Hau La Voce del Padrón diskoan agertzen da eta bai pila bat maite dut ere. Batiato deskubritu nuen, ba okertuta erosi nuelako zinta bat, berriz ere zinta bat, Txanterako Rastroan. Horra da zen top manta, baina ematen zituzten, bai, zinta gola, bai, portak, fotokopiatuak eta hola. Eta gaztetxoan nintzen, ez nuen portada behar bezala identifikatu, eta erosi nuen, eta gero, etxera iristerakoan, haze disgustua, hau etzen nik nahi nuena, ez dugu goratzen zer bilatzen nuen momentu hortan, baina etzen nik nahi nuena, baina eta guzti diskorrek, utzi ninduen, hori, kiro berte danzar, eta guzti, kanta guzti horiek agatzen ziren, eta flipantea zen.
Patua, edo karma.
Bai. Eta hortik aurrera, bai, oso, oso zalea.
Dantzatzeko mundiala da, hola. Modu
etereoan.
Hori da. Enola gogoratzen duzu garai hori ere, bai?
Oso polita. Bai, hor ere, bueno, pues, oso polita zen, ze garai hartan, ba, demagun hori, pues, amabosta masei urterekin, asten zara harremanetan, ba, hogeita mar urtetik gorako jendearekin ere. Orduan, oso bitxia zen, nola joaten ginen, karo, emanaldi bat zegoen bakoitzean, ez dakit, nongo herrian, ba, autobusa hartzen genuen, eta hor joaten ginen, ba, izugarrizko kuadrilla handi bat, nun, hori, nerabeak, eta hortik gorako, adin guztietako jende guztia biltzen zena, ez? Eta oso polita zen, nola, denek batera egiten genuen, bai dantzatzeko, baina baita ere, parrandarago eta hola, eta niretzat oso esperientzia polita izan zen.
Oso berazgarria, ez?
Bai.
Giro eta batez ere adin desberdinetako jendearekin egotea.
Bai, ze bestela etzegoen, normalia zorkazu olako aukerarik. Uh-huh. Iltzen zara zure adineko jendearekin nola gaztea zelen, nola ezarenean, eta hori zen altxor bat niretzat. Ba, bueno, zagutzen dituzu gainera horietako askok. Eta bai.
Pena da bestela, hori, batez ere ikustea, ez, jende gazteak nola esaten, buah, nik zarroiekin ez dut ez zer ikusi nahi, haber, zu baino bi urte gehiago dutela, ez dira, zarroiek.
Bai, imaginatu hori, ba, zu baino amabost urte gehiago duen,
ez da begiratu ere,
jendearekin, bai.
Ez.
Baina ikusten duzu, bueno, ikusten duzu horiek ere pertsonak direla.
Eta divertigarriak ere, izan daitezkela.
Hori da, azkenean jende honek ere badu zer esanta zer egin.
Bai. Ze ona, aizu, aurrera goa, zein da zuri burrengo kanta?
Beira, hemen ja sartzen gara beste aro batean, ja institutuan, gelako eta gaur arte oso laguna dudan batek, Rokik, ezagutara zizizkian beste doinu batzuk, ez? Bai, munduko eska talde batzuk, eta, bueno, gehien bat musika beltza. Bai, oso zalea zen, eta ba, soul eta olakoak jarri zizkian belarrietan, eta izugarrizko deskubrimendua izan zen, ez? Eta hor mundu bat irekitzen zen, eta hoietako bat zen, ba hori, ba Soula, kasu hontan ekarri dute Blues Brothers pelikularen soinu banda. Ze hortan, ba hori, hainbat musikari agertzen ziren eta hainbat izen ere deskubritzeko aukera zeneukan, ez? Momentu hortan horrelako zea despliegetan, ba ikusten zenituen kasu hontan zeuden hori, Aretha Franklin, Ray Charles eta holako asko. Eta horietan, bueno, kantu guzti horietatik aukeratu dut Aretha Franklinek egiten duen Think kanta, bueno, superpotentea delako, hau ere oso tipikoa izan daiteke, baina eske da kanta puska bat.
Kanta puska.
Bai, terriblea, bai. Ta, bueno, Blues Brothers hori zugarizko banda zen, zoragarria, izan ere hori, pues, bizpairu alditzea ikusteko aukera izan dut, eta daukatu oso oroitzapen polita, Garesen, ba, nik orduan, pues, dakit, ama sei, ama zazpi urte izango nituen, horrek hartzen gaitu, ba, duela, hogeita... Bueno, ez dakit, duela urte asko.
Joan den mendean.
Bai, ba, norbaitek izan bazuen aukera, orko Garez aretoko kontzertuan egoteko, igo gogoratuko du, nola ume moko bat igo zuten esenatokira. Joan ginen, nola, Blues Brothers moduan jantzita.
Ah, bai,
agertu ginen diskotekan, hori ba, kapela beltza, traje beltza eta betaurreko beltzekin. Eta bai, baita lako batean Soulman kanta jobar zutenean ba, ori, eskua luzatu zidaten salto batean igon ninduten eszenatokira eta egon nintzen kantu oso bat dantzan eta dena ematen eta kontua, gara, orduan etzegoen mugikorrik, etzegoen ezer eta pena daukat, nire penarik anietako bat ez dudala
irudirik ez izatea
ez daukat irudirik, bai, ez daukat argazkirik zea, gau horretakoak, bai.
Eta zer...
Gero autografoak, bai.
Jantziak eta pelukak eta dena, edo...
Bueno, pelukak ez, baina...
Bueno, ja.
Bai, baina bueno. bai. Traje beltza, korbata, eta... Bai, txano, eta dena, bai.
Bueno, musika zalea ere bazara, eta musikari bezala ere aritu zara.
Baita, bai. Hortan, bueno, ez dut alako muestraik ekarri. baina, bai, izan ditut nire... Nire saltxeoak hortan.
Bai,
izan, pues nahiko saltxeroan naiz.
Bai, zeintzuk izan dira zure zakite
ba,
momentu nagusiak edo talde nagusiak.
Urte batzuk eman dituen banda batxokiren baitan. Hortan, ba hori, hasi nintzen pixkat tontoren egiten harmonika jotzen. Eta bukatu nuen ere abesten. Eta hola, txirin-txirin hor ere urte batzuk eman dituen, eta ba, oso gustor ere.
Aha.
Izan zen oso garai polita.
Hori da, saltzero gutxa zaratzu.
Bai.
Artista sena duzu. Aizu, urrengo kanta, Big Brother and
Bueno, bai, Janis Joplinen kanta bat da, Piece of My Heart. Eta, bueno, hau ekarri dut, ze, karo, lagun honekin esan bezala musika beltza deskubritzen hasi nintzen, baina baita ere irurogei hamarkadako musika, bueno, gehien bat hori estatu batu harra, ez? Eta bien artean, ba Janis Joplin adibidez, edo Led Zeppelin, eta holako, bueno, garai hartako hori, ba, hainbat eta hainbat talde. Eta kanta hau ekarri dut, Ba, izan ere, beira, nire bigarren eta azken esperientzia musikalarekin lotuta dagoelako. Baina, bueno, hau, pixkat entzun dagoen kontatuko dizu.
Zer, kontatzen da zen. Lehen esaten genuen bezala.
Bai, lehen esaten genuen bezala. Ba, hori, banda batzuk utzi eta, bueno, urte batzuk musikalki ezer egin gabe egon nintzen. Baina eskolan sortzen diren karambola horietako batengatik, ba, San Francisco eskolan, udal eskola publikoan, sortu zen ba, elektrotxaranga bat. Gurasoek osatuta, aurren gurasoekin, eta horretan, bueno, bigarren urtean sartu nintzen, eta hor egiten duguna da, pixka bat olako bertsioak, ez? Jendeak gustoko dituen kantak, eta, bueno, gainera, proiektua alakoa delako, jendeak eskatzen ditu, zen nolako kantak entzun nahi dituen. Eta orduan, elektrotxarangak prestatzen ditu urtean zehar, eta gero, ba, egunen batean urte ikasturte bukaeran eta holako festa berezietan, pues ateratzen gara kalera eta jotzen ditugu ba jendeak eskatu dituen
Zepolita.
Kanta hoiek.
No, nola deitzen da txarangak?
Elektrotxatunga.
Elektrotxatunga. Elektrotxatunga.
Bai. Oh? Bai, bai. Zengi. Eta hoietako kanta bat da hain zuzen hau. Pison bai jar kantatzen dula gure Kristinak. Eta benetan, ba, klabatzen duena.
Ze ona. Aizu, eta nola lortzen duzu ba, ezakite gero pues, aurren onespena, edo ze ez dira azten bereala, ai, mesedez, aita zelotxa, gelditu mesedez, eskaltatu mesedez, aita.
Bueno, horrein dik ez dugu alakorik ikusi. Hasiera batean aurrak txikiak direnean gurekin etortzen dira, eta gero nik uste besterik gabe etortzari uzten diotela.
Eskutatzen dira, ez da, hori ez da nire.
Baina, bueno, ez dute, ez dute zen berezirik egiten. Ba, ez dago arbuiatzerik.
Ongi, ongi. Eta aurten, bueno, bere alaziko da ikasturtea, eta zeituko duzu txarangan,
bai.
Eta ze ongi, ez?
Bai.
Zepolita.
Hori oso rollo polita da, oso auzoaren dako proiektu bat da. Esan bezala, ba, hori ba, jendeak eskatzen dira. Bueno, jendeak eskatu, ez bakarrik. Eskatu, eta hori, aukeratutako kanta hoiekin, oza, parte hartu behar du.
Ah.
Hau da, zuk reies nahi baduzu...
Eskatu bat?
Bai.
Deu zein?
Eskatzen duzu kanta bat, nina jute, Xavier Leteren ez dakiz zein. Bale, pos orduan, eta zein godu zuzu kanta horrekin.
Performance bat.
Joko duzu gitarra, abestuko duzu, edo dantzatu. Bateria jo, bai, eta orduan, jendeak hori... bat egiten du gure eguneroko hori jarduerarekin eta ensaio batzuen ondoren ba hori ba parte hartzen du gero kalean egiten diren
emanaldietan. Musikarako duai berezirik ez baduzu nire kasuan bezala ba egin dezaket beste zerbait, ez? Ezakiti
libre.
Antzerkia itzal txinatarrekin bitartean edozein gauza, ez?
Bueno, ideia beintzat hori, ba. Abestea edo musika tresnaren bat
vale.
Jotzea. Baina eta gehien bat ongi pasatzea.
Bai, egunen batean abedi bat joaten garen.
Bai. Da lako karaoke herrikoi bat bezala, bai. Ikusten duzu hori, nola jendea batzen de, mapatean hori instrumentuak aldatzen dira eskuz, eta bueno, mikroa mugitzen da batetik bestera. Baina hori bai, izan behar da hori, ba, programaren parte, izan behar zara.
Uh-huh.
Ze bestera, karo, hori ez da, jena, asko etortzen da, utzi kantatzen, nik kantatzen nahi dut, barrikadaren ez dakit zein. Zu ez ara ensaiatzea etorri.
Hori da.
Ensaiotasun pixka bat, ez? bai, baina oso rollo polita da.
Ze polita, oso ideia ona. Aizu, aurrera, goaz, zein zenen da, urrengoa, zure biodiskografian?
Hau da, Pulp Fiction pelikularen soinu bandan, agertzen den zebat kanta bat. Eta, hau, bueno, disko hau asko gustatzen zait ere, oitik bera. Baina oso lotuta daukat garai zehatz batekin. Osa, lehen esan duguna, hori ba, nire lana eta zenolako hori ba, zenolako sakrifizioak edo eskatzen dituen, ba, oitako asko ziren gau pasak. Egoten ginen lanean, ba, igual gau osoan, gehien bat gogoratzen dute oso zer polit bezala, ez da oso sakrifikatua izan alde hortatik, baina Aizu aldizkarian egon nintzen garaian, maketatzen, Ana Unanuerekin, zela gure koordinatzailea, gau pasa bat, baina gehiago egiten genituen, hori ba, data iristen zenean, eta aldizkaria itxi behar zenean, eta Anak ere gogoratuko du, ez dakit entzuten egongo den, baina disko hau jartzen genuen ere, gau pasa horietan egoten zen buelta eta buelta.
Bai.
Eta lotuta, oso lotuta daukat garaio horrekin. Bai, eta beti gogoratzen dut, eta gitze desordutan, kafearekin, eta disko batzean genuela, arginen hor aldizkari izten.
Bai. Eta aldizkaria hilabete oro, eta hilabete bai. Oro zezenak harrapatu.
Bai. Hori hola zen.
Hori
hori da. Azkenean jendeari gauzak eskatzen dizkiozunean eta karo, ez dagoenean baliabiderik gauzak behar bezala eskatzeko eta ordaintzeko, ba, da pixkat hori jendearen disponibilitatea, borondatea asko egoten da, baina egunerokoak jaten gaitu, eta orduan entregak eta atzeratzen dira,
bai. Lausotu eta azkenean
gertatzen da, ba, egun batean iristen dela material guztia batera eta orduan itxi behar duzula dena imprentara joan analizateko.
Eta orduan musika honekin.
Hori da.
Jotake.
Bai. Get it. Feel the funk, yo. Let it flow.
Bueno, musika hau jarri eta ja Josebarik hasi eta zuloak ateratzen hasi zaizkio eta ja kafe baten bila badabil de hola dardariz ikaragarriarekin. Orduak eta orduak hor lanean maketatzaile bueno, zenbatukitan aditu zara lanean. Gaur egun kabinet diseinu enpresan ari zara azken ja 6 urte hauetan, ez da? Hori zugarrizko...
Bueno, gehiago. Bai, tontamentien, bai, urte... Bueno, bai, kabinete hartu, guk hartu genuenetik, bai, 6 urte.
Aha, lehenago empleatu gisa bai, edo, kontratatua, eta orain ja bazkide gisa.
Bai, langileok hartu genuen kooperatiba moduan, eta, bai, hor, formatu hortan 6 urte. Baina, gero bestela, atzetik, ba, beste 8 edo ez dakitzen bat.
Bai. Eta, bai, bai. Bueno, toki desberdinetan aritu izan zara lanean, Bartzelonan ere gontzinen bai. Demoraldi batez, ezta?
Bai, handere, posori, gure gauzak egiten genituen, diseinu munduan, baita animazioan, egiten genituen gauzak telebistarako, TV3, kalararako, eta gero, pues, ona bueltatu, egon nintzen... Ba, hemen Iruñan hainbat auzo aldizkariak eta maketatzen ere, Navarreria izeneko proiektuan, bertan ere Navarra aldizkaria ateratzen genuen, eta horrekin ere kriston oroitzapen politak dauzkat, hor jende pilo bat ezagutu nuen, eta gauza asko ikasi, eta oso garai polita izan zen. Bai, eta urte haietan ere, ona etortzen nintzen ere, irratira...
Bai.
Bari, ba, urte horietan bai, gustoko eta ezagutu izan dituen musikak eta jartzera. Orduan, lehen esan dugunaren eraginez, ba, musika beltza eta olakoen eraginez, hasi nintzen, jasa pixka bat ezagutzen, salseatzen, bueno, Bartzelonan nintzela ike bai orduan ezagutu nituen ba John Coltrane ta holako musikari handiak, Miles Davis, Ella Fitzgerald eta holakoak, eta gero ba Iruñora bueltatuta jarritzen duen holakoak entzuten eta askotan jakin gabe ere erosten. Orduan asko joaten nintzen hemen San Miguel kalean zegoen Fruidisc dendara, bertan zegoen Juancho, bueno, Juancho zena, orain ordon baita egongo da, ez dakit entzuten egongo den.
Musika
baina,
entzuten
zegoen. Baina berak, bai. Berak gauza asko eta asko deskubritarazi zizkidan, bai. Eta horietako bat, da urrengo kanta hau. Bueno, islandieraz dago, ez pentsa oso hizkuntza ohikoa dudanik, baina Brestir Ogbrak izena du, eta ahotsa entzuten duzenean, seguraski ezaguna egingo zaizue, baina da oso formatu bestelakoa.
Slæmar eru nefndirnar, þótt er þeirra hlass. Samt við munum skjóta þeim, reppa fyrir rass. Því við getum jólahaldi frestað fram í mars. Bara ef oss svo býður við að halva. Mér er sem ég býði besti og brak undan þeim kingi krak.
Ný að þúsna bóbi, garðin parra fórretan esaten denari, kynsur, bæ?
Bæ, baita edo ez.
Segun nola beratzen duzun. Bai. Ezo, eta marrazena izanenean eta musikarekin lan egiten duzu?
Gero eta gutxiago.
Bai,
azkenean jende asko gaude etxean eta ez dago modurik.
Irume, etxean.
Bai. Noiz edo noiz, hori, aurikularrak eta jartzen ditut, baina gara, horrek ja gehiegi isoatzen dago.
Ja.
Mundutik eta ez da
itxura. Eta bitartean euskal hoz egerta daitekeen etxean, ez da.
Baina, bueno, araban nagusiak bai jartzen du musika altua, guztionzat, orduan entzuten duen musika da berak entzuten duena.
Aha.
Bai.
Primeran. Aizu, eta zure lanean, zuari zara kabineten lanean diseinuak egiten zoragarriak, por cierto, bai, eta aldi berean seitzen zu komikiak egiten bestelako marrazkiak egiten inspirazioa horrek nola funtzionatzen du? Harrapatu behat zaitu lanean edo baduzu ideia bat eta baz poliki poliki egosten edo bapatean okurritzen zaizu izugarrizko ideia, nola funtzionatzen du?
Ez zaizkite ez dute alakorik, ez dute ezer berezirik kontatzeko eta egiteko. Azkenean mugitzen naiz dena enkargoen bitartez. Eta orduan bai, enkargo bat iristen zait, eta orduan jartzen duzu bai burua martxan taula, eta gauza batzuk ateratzen dira hobe, eta beste batzuk, kaskarrago igual. Baina, guain adibidez inspirazioa, hilabete oso hontan, egon naiz garan eguneroko tira egiten, eta orduan hor egunerokotasunak agintzen du. Gero, guain ari nahiz ere beste komiki bat eskutan daukat, baina ere enkargu bat da, eta da gidoilari batekin, hortaz, hor ere ez daukat gehiegi pentsatu beharrik, ez? Azkenan dena idatzita etortzen zait, eta gainera, goza bat da berarekin lan egitea, diskutitzen du oso gutxi, eta normalean uzten egiten nahi duena egiten. Baina, bai, hola, ez daukatola proiektu berezilek eskutartean, hemen kontatu nahi dut, ez dakit, ez egunerokoak jaten nau, eta orduan iristen dena horri bidea eman behar.
Ja, dena den nekagarria izanen da, ez? Beti hola pentsatzen egotea, gauza berria, gauza desberdinak.
Takit. Zaten izut, ez dut gehiagik pentsatzen. Olakotan, etortzen da enkargu bat, inspirazioa agertzen bada ongi, eta bestela pues oso gauza literalak edo egingo ditut, baina bueno.
Horixe.
Bai.
Eguneroko lana.
Enda olarritzen.
Eta bukatzeko, 10. kantua zein da?
Bueno, 10. kantu hau, Hau oso lotuta dago ere, ba, duela 15 urte jaio zen gure alabazarrena. Eta bera lokartzeko, ze negarra egiten zuen gauean, batzutan, eta lokartzeko oso erremedio magikoa geneukan. Eta zen ikaragarria. Jartzen genuen Zigala eta Valdesen Lagrimas Negras diskoa, eta horrekin, oza, lehenenko notekin ja, isildu egiten zen. Baretzen zen erabat, eta diskoak aurrera ginala, loak hartzen zuen, eta izugarrizko bakia ematen zigun ja gau osorako. Eta disko horretan, Diego Zigalak kantatzen du La Bien Paga, baina ez nuen bere ekarri nahi, ze nahiz eta disko hori ere asko gustatu, eta eramango nukeen horietako bat izan, ekarri dut beste bertsio batean, ze hau ere oso oso gogoko dut. Bueno, Martirio eta Txano Dominguez dira, Martirio asko gustatzen zait ere. Ta nik uste dute berak deskubritu zidala hori ba koplaren mundu hori, ze bueno, niretzat oso arrotza zen erabat, baina jode, kontatzen diren historiak eta hori badira batzuk ikaragarriak. Eta kasu honetan, ba bueno, Txano Dominguezera asko maite dudan piano jole bat da, eta biak elkarrekin egonda, ba disko hau ere erosi nuen erabat pentsatu gabe. Eta bueno, entzungo duzu orain kantu.
Hori da, La Bien Paga, lo egiteko kanturik onena. Abedia zekaren lokartzen. Bueno.
Olvídame ya, si has pagado con oro mis carnes morenas, no maldigas, payo, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste. No me eches en cara que todo lo perdiste. También a tu vera yo todo lo perdí. Bien pagada. Si yo soy la bien pagada. Y a ti yo me supe dar por un puñado de panel. Bien pagar, bien pagar.
La bien pagar. Ongi ordainduta dago zure lana.
Ez.
Ja bukatzeko aldarrikapen bat, aldarrikatu behar dugu
soltzaileen soldata. Ez dago batera ongi ordainduta.
Hoxe, sormena balio du eta beti bazterrean utzita. Hoxe.
Dira pilatzen atorri gara.
Hori da, hori da. Oso ongi, aizu, Josefa Beramendi benetan, plazer ikaragarria izan da zurekin.
Baita niretzat ere.
Solasean aritzea, bai. Musika polita entzuten gainera.
Posten naiz.
Eta oso aukeraketa ona egin duzu, hemen zure bio diskografiako 10 kantuak aditu ditugu. Beste 10 bat izan zitekin
bai,
edo egun bat.
Bai, hori da.
Baina hau dira gaur hautatu dituzunak. Eta besterik ez, ba, eskerrik asko Joseba.
Eskerrik asko.
Joseba Beramendi, Esprai, eta urrengor arte.
Hori da.
Laster izan da.
Laster den, bai.
Hori da, mil esker, ongi segi. Agur.